Eta aspaldizko ez garela, Jon Turner kazetariekin egon, argia, aldizkariaren azkeneko berrik eta batez ere, azkenekoak eta agertzen zazkigun, bai, uda, joan zaigu bertze gize, baina berriz ere mentxe bildiko dugu eta hemendik goiti astero-astero berriz ere kontu-kontari izaren dugu argiaren ondik norakoare erakutsi biharrez eta jazertion, euron Jon.
Egun ondizuela bai, aspaldikok.
Oixe, oixe, ze moduz, ude eta ja, udazkenari ere atxiki puskatia egin
dugu. Bai, ja, gehiago udazken neguko zai behira atzea baino. Ja, boah, prehistoriako kontu girutzu zaizkigu, ja, abuztuko eta, baina, bueno, ondo, ja, lanian, da, hola, gu ondo, mundua ez dakitain hain ondo di joan, danankaz gora, baina tira, gurean jarraitzen dugu behintzat.
Hola, xe, bueno, posten gara, eta azaleat ekarri duzuen gaia, orai ere egunoketan hor puripurian dugune, euskaraz bizitzeko eskubidea epaitzen dutenei erantzuna. Hau da, azaroaren lauerako manifestazio baterako deia, egine baite Bilbon eta pitete hildo horretatik, bide horretatik eta jorratu duzue lan hau.
Bai, ez pixka bada, pues hoxe, azkenen aitzakila bezala lauan, azaroan lauan Bilbon ningo dan manifestazio, bueno, itxura guztin jaundin, itxura guztin arabera handia izango da manifestazioi. Bueno, nintza iruretak idatzi du erreportajia, aipatzen ditu hainbat udaletan gertatutakoak, ez, Laudio, Barakaldo, Irun, Erandio eta Abarretan, han, bueno, hizkuntza eskakizunak diela, udal legearen 6.2 artikulua aipatzen da, kontratazioetako klausulak, aipatzen dira horiek guztiek, pixka bat adierazteko batzuen ustez sektore publikoaren euskalduntzea urrunegi joan dela, ez? Guretzako oldarraldi judizial argi eta garbia da gertatzen ari dana, esaten dugu hor titularrean, euskaraz bizitzeko eskubidea epaitzen ari dira, eskubidea ukatzen ari zaigu, ez, hainbat udaletan gertatzen ari dianak ikusita, eta horri erantzuna ba azaroaren lauko manifestazio hori, euskara kontseiluak deituta, honintza irureta, bueno, pixka bat, testu inguruan kokatu gaitu, ze pasatu dan azken hilabeteotan, bueno, hainbat udaletan, gero manifestazioaren nondik norakoak, ze atxikimendu lortu ditun eta bar, eta hiru lagunen hitzak behintzat jaso ditu horrela, batetikan Getariko alkate Aritz Alberdirena, bestetikan Urko Aierbe Labeko kidearenak, eta gero ja elkarrezketa pixkat luzexiagoa egin zaio, Miren Segurola, UEMako koordinatzaia, ez? Haiek, bueno, kontatutakoak ekarritu horritara, eta esan dakoa, ba, baruaren lauan, manifestazioa Bilbon, Euskalgintzan kontseiluak deituta, eta leloa izango du oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskarak bat, eta abituko da euskaldunatik, Bilboko euskaldunatik, ba txaldeko bostetan. Soixe, berre aukera daukagun horreteko, eta bon, ziur, bueno, gaia sortzen aidan euskaldunan artean aserre hoi, ba, ea kalera eramaten deun da. Nik ustete un dia izango ala manifestazioa bintzat aintzat hartuta euskararen inguruko izango ala, ba, potentea izangoa.
Azaroen lauan, beraz bi asteren buruan, eta justo bi aste aitzinetik eta Bilbon, baizik eta Donostien, duen launbete untan berian, manifestazio bat deitua da, batez ere ekialde hurbilan gertatzen ari dena nola baitere lehenbiziko lerro bat kartzeko, eta bueno, hor dagoen eta borrokaldie, eta bueno, batez ere Gaza orai erasotzen ari baitira, erasoiek eta geldi daitezen eta bueno, beste zerbait aldarrikatzeko eta pitet alde horretatik edo hildo horretatik ere zuek segitzen aizate, ez, han gertatzen ari dena eta lan bat baino gehiagokin heldu da azkeneko argia.
Hoi da, ez, bai, ba, bueno, Gazan kontrako eraso hasi zanetikan, bueno, bajo jarraitzen aia hor paraje hortan gertatzen ari dienak, ez, Israel, Palestina eta lakoak, interneten egunero, bueno, eduki desente aiga plazaratzen, eta pues, interneten plazaratzen deunaren parte txiki bat horriotara ekarri dugu aste honetan, ez. Nik uste dozena erdi edukia badagoela gaiaren inguruan, asteko argazkia adibidez Asier Lopezek ekarri duena, gaiari egiten dio referentzia, zipaioak titulua ipini dio, eta bueno, argazkian ikusten da Europako Batzordeko presidente Ursula von der Leyen, Europako Parlamentuko presidenta Roberta Metsolirekin batera, eta beste soldadu israeldar batzuk ere ageri dira fotoan. Ez gero, Arainfok gaztelaniaz ekarritako analisi bat euskaratu dugu, zergatik lertu da Gazako zerrenda setiatua, artikulu hau edo analisi hau idatzi do Musaf Bashir Alazaitzak, hau da palestinar kazetari bat, bueno, gainera israeldar kartzeletan eta egondakoa, ez duela urte batzuk. Adur Larrearen komikia edo marrazkia ere Israelen koldarraldia deitua asteontako aldizkarian, eta hola behitzen naiz, eta Mikel Aramendik idatzi du analisi bat ere, Camp Davideko akordioak behitzen dana, eta ba, gaiari heldu dio, ez? Eta esan dakoa, aldizkari hontan ba, lau bosei eduki jaso dugu, Palestinako egoeraz, Gazako egoeraz, baina bueno, interneten etengabe eguneratzen, eta ziur gaurre pues, hortan dabiltzen lankidek eta eduki gehiago sareratuko zutela.
Hoxe baietz, eta beste konturen bat izaren dugu, solasaldi elkarrizketaren bat kasuntan, ETB-ko zuzendariari, Ibai Iparragirrekin egindakoa.
Hori da, zea Lander Arretxak, indio elkarrizketa, Unai Iparragirre ETB-ko zuzendaria, bueno, hau da 2008 batian, izendatu zuten ETB-ko zuzendari, beraz, denbora ez asko dara makarguan. Berea da, ba, telebista katetako edukien ardura, eta baita plazaratu berri duten, primeran izeneko plataformarena ere ez, eta bueno, Bilboko egoitzan, indio Lander Arretxak elkarrezketa, bueno, interesgarria ez, hor badago, ez daki polemika esan, baina, bueno, ez da bai da, ETB baten zer eduki, ETB bin, Euskarazko katea dize jaramon egiten zaien, ba, ETB-ko arduradunen partetik, bueno, nola zaintzen diren Euskal Iztun ikusentzuleak eta bar, eta, bueno, saltxamaltxa horretan, ba, elkarrezketa ez, bete-betian datorrena, titularrera ekarri duen esaldia da Landerrek, bueno, Unai Iparragirrek dioena, euskara ulertzen ez dutenak ere ETB-ren unibertsuan nahi ditut. Hori berak dioena, bueno, hainbat eta hainbat gauza gehiago, lau horri baldazka elkarrezketak, eta esandakoa bentsate gurian hemen EAEko zea paraje hauetan, bada polemika ez, bueno, askoren iritziz, zenbat kasu egiten zaion, zenbat baliabide ETB biri, eta aldiz, bueno, gutxi edo gutxiago ETB bati, eta bueno, bada saltxa ETB-ko programazioari dagokionez, eta bueno, pues, horri buruz gauza interesgarriak esan dizkigunak Unai Iparragirre ETB-ko zuzendariak.
Bueno, Barkan azan Iparragirrek ustut izen aldatu diotela, Ibai deitu dut, baino, Unai.
Konturatu nirez, osake, tranquil.
Hora, iso ba. Eta, bueno, akitzekola, jabut lehur baldin badare, baina aurre ezkuntzan, ez dakit, oikoa dozoikoa den, gehien bat oikoa, arrazoinak ere hor bilatu beharko ziren, eta behar bada seguraski zuen lanuntan agertiko dire, neskak edo makumeak eta izaten ditugu, dan horretan, angintza horretan, baina gizonezkoak ere badire, eta preziski hoietako bidekin ez elkartu zate edo hortan aritutakoak betire.
Bai, bai, eta elkarrezketa hau nahi bintzat asko guztau zaite. Bia bi gizon, Rafa Lizeaga eta Asiri Arte, elkarrezketatu ditunak Mikel García lankideak. Bata da, bueno, ja erretiro hartuta dauka, baina urte luzez aurrezkuntzan irakasle izan da, eta Hiri Arte, duela bost urtetik handabil aurreskoletan ez hitzai ez, eta ba, pixka bat hori, zein arraroa den gizonezkoak aurrezkuntza ikustia ez, titularrean esaten dute beraiek, anormala da aurreskoletan eta aurrezkuntzan hain gizon gutxi aritzea. Eta gero, pues barruan ere oso aipu interesgarriak ez, adibidez, azkar-azkar horrela, Asiri Artek dioena ez, nire lankideek ze transmititzen duten ere garrantzitsua da, umea lokartzera baldin banoa eta lankideak esaten badu, ez, nik lokartuko dut, umeari mezu bat helarazten ari zara, eta Lizeagak dioen hau. Gizon bat ume txikiekin lanean ikustea susmagarria zaio jendeari. Emakumeen lana izanik, zer egiten du gizon batek hemen, esaten du gure inkontzienteak, eta hor, bueno, bi pista gaiaren bueltan, ez, arrazoien bueltan, eta zergatik hain gizon gutxi aurreskoletan eta aurrezkuntzan, pues hemen gaiaz, ni bintzat, oso elkarrezketa interesgarria irutu zait.
Ba, komendio horrekin utziko dugu, gure kasuntan entzulek eta irakurle bila daitezen, eta zuri betire esker mile, Jon, helduen astean ere saiatikora berriz ere bat egiten eta zer begeixo ikasten.
Horia, zuei eskerrak eta datorren astean izaten gean.
Hoxe, izarongi, adio.
Berri, adio.